Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys musiikkitalosta Helsingin keskustasta. Minä olen Jakki Holvas, kulttuuriaiheita ruotimassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta, yrittäjä Anna Moilanen ja copywriter Jussi Turhala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Kulttuuri Ykkönen on Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Twitteröitsijät, ohoi, laittakaa meille kivoja kommentteja. Homma alkaa sillä, että otan kopin Koppisen kolumnista. Nimittäin Hesarin TV-kriitikko Mari Koppinen kirjoitti tällä viikolla kolumni, joka käsitteli koomikko Sami Hedbergin sketsisarjaa Koko vartalo mies, jota näyttää TV5. Tässä Hedbergin sarjassa tehdään pilaa monista ihmisryhmistä, mutta Mari Koppisen mielestä uskomattominta on, että Hedbergin ohjelmassa nauretaan myös homoille, venäläisille ja saamelaisille. Suomen saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti reagoi tähän, kirjoitti blogin aiheesta. Ja Petra Laiti käsittelee kirjoituksessaan tiettyä Hedbergin sketsiä, jossa parodioidaan Yle Saamen TV-uutisia. Jotta kuulijatkin saavat nyt kuvaa, että mistä me tässä jatkossa puhumme, niin siteraan suoraan, että miten tämä saamelaisnuorten puheenjohtaja kuvaa tuon sketsin. Hedberg lukee uutiset käyttäen jonkinlaista yleistä mölinää vastineena saamelle. Hän haluaa sketsin yhdistyvän juuri saamelaisiin, sillä selän takana oleva Sami Utiset -kyltti on yleisölle näkyvillä. Hedberg ei pue ylleen feikki gaktia, se on siis tämmöinen saamen puku. Sen sijaan Hedberg on puettu hameeseen ja liian pieneen villapaitaan sekä huonosti istuvaan peruukkiin. Hänelle on meikattu yhteen kasvaneet kulmakarvat ja reikeä luomiväri. Ja näin sitaatti päättyy. Laiti toteaa tässä, että vähemmistöjen kustannuksella tehtävä huumori on pilkkaamista. Mitä ajatuksia teille herää tällaisesta vähemmistösketsistä?
No, vaikkei oli vähän ehkä hahmottaa sitä tuosta silmien verkkokalkkoa nähnyt, mutta toi varmaan lähti siitä yksinkertaista havainnosta, että hänen nimensä on Sami ja se tarkoittaa saamia. Sitten siinä kiusaus on ollut liian suuri. Näin tehdä siitä sitten sketsi, joka perustuu tämmöiseen yksinkertaiseen sanaleikkiin, mutta niinhän ne usein lähtee ja ehkä se on lähtenyt vähän lapasesta, en tiedä.
Katsoin sen valokuvan, jossa hänellä oli tämä kuvattu vaate päällä ja mä ajattelin, että se on aivan hirvittävä. Jotenkin siinä, niinku, siinä korostuu niinku kaikki kielteinen, mitä vaan tuollaiseen voi saada, voi niinku saada upotetuksi. Kun mäkin olen ollut niin paljon näiden erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen toiminnassa mukana, niin nimenomaan nämä vähemmistökysymykset, riippumatta siitä, minkä tyyppisestä vähemmistöstä on kysymys, niin täytyy olla äärettömän hienotunteinen. Ei se sitä tarkoita, etteikö voi niin kuin keskustella asioista, mutta se, että tuo oli minusta niin kuin, rumaa pilkkaa.
Sanoi Helena Ranta, entä Anna Moilanen?
No kyllä tuo nyt lähinnä vaikuttaa niin kuin koulukiusaukselta, että en mä itse siis arvostan huumoria, mutta mun mielestä on hyvin tosi epäälyllistä ja sivistymätöntä huumoria.
Mun mielestä se niin kuin rajamme, että jos naurattaa, niin saa nauraa, mutta jos ei naurata, niin ei naurata. Että en mä tiedä, kuinka montaa toi nauratti. Että semmoinen niin kuin, että nauraamisen kieltäminen, että ei saa naurattaa, niin se on kasoutua. Mutta musta toi ei kuulosta siltä, että välttämättä kierreskelisi itse lattialla hervattomasti.
Jos olisin tiennyt, että tämmöinen ohjelma on, tai nähnyt jossain ohjelmistossa, niin en missään tapauksessa olisi mennyt katsomaankaan sitä.
Niinpä, niin. Niin, mutta itse asiassa mun mielestä sekä tuossa Mari Koppisen että sen Petra Laitin jutuissa oli tosi hyviä pointteja, jotka jotenkin itse täysin allekirjoitan. Että mun mielestä aika lailla kiteytyy siihen just, että tökitään vähemmistöä kepillä, jotta voidaan sitten nauraa sille, että vähemmistöt loukkaantuvat herkästi. Että pitäisikö vaan alun perinkin tehdä älyllisempää huumoria?
Voi olla, ehkä nyt tämä on sellainen aika, että nyt kannattaa olla tekemättä sitten. Mä sanoin tuossa, että kiusaus kasvoi liian suureksi, niin voisi välttää sitä kiusausta, että vaikka löytyykin Sami etunimen ja Saami tämän sanan välillä yhtymäkohta, niin ehkä ei siitä kannata lähteä tekemään sitä. Että siitä voisi miettiä kaksi kertaa, ellei sitten ole ihan mielettömän hauskaa tulossa.
Aika jännä, me en tullut edes ajatelleeksi, että tähän hänen
etunimensä.
Niin, mä sen ajattelin, että siitä olisi varmaan se lähtökohta.
Mutta ajatteletko sä, Jussi, että tämä aika nyt just on jotenkin sellainen ja se menee ohi, vai ajattelet sä, että ennen on ollut joku muu aika ja nyt
en
tavallaan
mä, no siis sanotaan, että ehkä en mä tiedä. Musta tuntuu, että ei varmaan mikään entisaikaan ole paluuta, että ehkä huumori muuttuu sitten. Että varmaan ollaan siirtymässä jonkin aikaan. Ja sitten ne ihmiset, jotka kaipaavat sellaista huumoria, mikä perustuu vaikka nunnukka huumoriin tai tämmöiseen, niin ehkä ne kokevat nyt sitten jotenkin olonsa loukatuksi. Mutta onhan sitä huumoria. En mä tiedä, onko se huumori sen takia kadonnut. Pitääkö julistaa jotenkin uhanalaiseksi? Nyt ei ole enää huumoria, kun ei saa vähemmistöä pilkata. Eikö niin? Onhan sekin sitten, pitää keksiä uudenlaisia tapoja.
Enemmistön pilkkaa.
No nimenomaan, mun mielestä se on aika hyvä.
Joo, mutta tietysti tuossa Mari Koppi sitten, kun pilkataan venäläisiä. No mitä siinä on lukenut amerikkalaisia?
Niin.
Se olisi ollut ihan eri klangi siinä. Niin, sitten sit vähän valikoidaan myös niin kuin näitä, että ei venäläistä mun mielestä yhtään sen enempää vähemmistö kuin amerikkalaisista. Ei tarkoita, että Suomessa asuvia venäläisiä, mutta niin kuin noin kansakunta tai
valtio. Mutta siis lähtökohtaisesti mä ajattelen just sillain, että se on ihan hyvä, että huumori muuttuu. Että totta kai mä niin kuin toivon, että meidän ihmiskuntana ja kansana meidän ymmärrys kasvaa koko ajan. Ja eihän se tarkoita sitä, että huumoria on yhtään vähemmän, mutta se on erilaista. Että niin. Et kyllä mä koen, että oikeasti kaivataan aika paljon enemmän niin kuin empatiaa ja ymmärrystä ja niin kuin tällaista. Että en mä tiedä, mitä ton tyyppinen huumori sitten, mitä se rakentaa.
No jos sä katsot suomalaisia elokuvia 40-luvulta, niin kyllä se ei se huumori hirveän hauskaa, vaikka se oli siihen aikaan niin kuin kovinkin hauskaa, mutta ei se niin kuin naurata pätkääkään. Että kyllä se kertoo siitä, että se huumori muuttuu ihan itsestään.
Niin,
ei sitä kukaan
hyvä
pakottanut.
Niin, hyvä,
toisaalta
niin.
Taas sitten kyllä niin kuin jotkut mykkäkomedian klassikot, Chaplinit, joka perustuu, tai Ohukainen ja Paksukainen, joka nimessä on aika arveluttava klangi, että toinen on ohut ja toinen on paksu, ja sille nauretaan sitten. Mutta ei sitä kukaan kyseenalaistanut. Nyt tulee jopa musikaali tai näytelmä Ohukaista Paksukaista.
Se, mitä mä myöskin ajattelin juuri, oli tämä Chaplinin tämä puhe, joka hän piti täysin ymmärtämättömällä kielellä.
Niin diktaattorissa.
Sehän oli diktaattorissa nimenomaan, mutta sehän oli loistava. Ei siinä ketään pilkattu.
Mä oon kiteyttänyt tämän asian näin, että kyllä niin kuin yhä edelleen on sallittua huumorissa liukastua banaaninkuoreen, kunhan se banaani on reilun kaupan banaani.
Mä muistan 80-luvulta Velipuolikuun ja sitten sen seuraajat, Mutapainin ystävät ja Hymyhuulet. Niissä kyllä tartuttiin vähemmistöihin. Oli suomenruotsalaiset, mustalaiset, muotityypit, arkkitehdit, juntit, journalistit, urheilijat, armeija. Eli oli aina tietty ryhmä, josta tehtiin sitten jonkunnäköinen karikatyyri. Ja sitten se katsojan, todennäköisesti se naurun aihe oli se, että sä niin kuin ajattelit, että tollasihan ne on.
Niin.
Että, mutta voiko sanoa sitten näin, ymmärsikö mä suoraan oikein, että se on tavallaan tämmöisen suvaitsevaisuuden ja sivistyksen lisääntymisen merkki, että tämmöisiä ei enää tehdä. Nyt olisi oikeastaan parempi niin kuin luopua niistä.
No mä ajattelen sillä lailla. Kyllä toi mulle vaan näyttäytyy niin kuin heikompien pilkkaamisena. Et itse asiassa mä kuulin tänään ihan hirveän hyvän uuden termin tai muutamankin itselleni uuden termin, kun on puhuttu paljon vihapuheesta. Niin yhden kollegan kanssa puhuttiin tällaisesta kuin mitätöintipuhe, mihin tämä mun mielestä tavallaan menee, että ikään kuin pilkkaamalla jotain porukkaa, niin vähän niin kuin mitätöidään niitä. Ja sitten jos miettii, että miten heikoilla saamelaiset muutenkin on tässä yhteiskunnassa ihan liian heikoilla, niin minkä ihmeen takia? Eikö Sami Hedberg voi keksiä ketään muuta?
No voi, niin? voi varmaan, mutta sitten
miksi?
Se on niin kuin ehkä helppo tie. Ja onhan sitä niin kuin niinkin selitetty, että tavallaan kun me nauretaan niin kuin vähemmistöihin kohdistuvalle huumorille, niin me nauramme niille stereotypioille, että se on vähän niin kuin semmoista metanaurua. Että me tiedetään, että eihän nyt oikeasti tällaisia ole, mutta näin me niin kuin luullaan, että ne on, ja se on niin kuin hauskaa.
Ja mä ajattelin täsmälleen samalla, että tässä on niin, että ikään kuin flirttaillaan katsojan ennakkoluuloilla. Niin. Siis nauretaan sille, mitä ei ymmärretä. Niin nyt mä voin niin kuin haastaa teidät ja kysyä, että nauratteko te ainoastaan asioille ja ilmiöille, joita te ymmärrätte?
Ei.
Nauratteko te koskaan? Te ette niinku käsitä, mistä tässä on kyse, ja teitä naurattaa se siksi?
Joo, ja sitä paitsi se, mikä on mun itselle kaikkein häpeällisintä, niin silloin kun saa itsensä kiinni nauramasta jollekin niinku ilkeelle jutulle, että mullakin on semmosia muutamia tuttuja, jotka on todella taitavia sanankäyttäjiä, ja sitten jos ne kertoo jotain juttua, niin sitten yhtäkkiä huomaa nauramansa jollekin, ja jälkikäteen tajuu, että minkä takia mä halusin nauraa, toihan niinku tosi ilkeä, että kyllähän tollaista käy.
Mä taas tulkitsen tämän, kun Jussi sanoi, että se liittyy tähän Sami Hedbergin nimeen, niin mä tulkitsin sen niin, että koska ihmisillä ei ole jatkuvasti edes rahaa mennä pohjoiseen saakka ja nähdä niitä saamelaisia, niin se mielikuva tulee sieltä Yle Saame -uutisista.
Niin.
Et niin kuin suuri enemmistö saa sieltä sen kuvan, eikä sitten ymmärrä sitä puhetta. Ja sitten vähän myös, jos hyvän tahtoista haluaa ajatella, niin nauraa vähän itselleensä, kun mä oon näin tyhmä, että mä en ymmärrä tuota.
Mutta Saame -uutisethan on tekstitetty. Mä katson niitä usein, niin. Mutta ne on tosi kiinnostavat.
Minusta on kiinnostavaa nimenomaan kuulla sitä kieltä, koska saame, siis meillähän on kolme eri kieltä.
Niin. Meillä on kuulemma 350 eri kieltä Helsingissä.
Niin, ei, mutta mä tarkoitan niin. Siis saamen kieltä.
Saamen kieltä.
Ja se on, onko niitä yhdessä kunnassa, on kaikki, kaikissa viitoissa on sitten myöskin kaikilla kielillä. Sen takia tuo saamelaiskysymys, kun se tuli tässä kontekstissa esille, jota mä en tunne ollenkaan, tämä Sami Hedbergin hahmo, niin mä yhtäkkiä muistin sen, että me olemme edelleenkin mustalla listalla, kyllä, mitä tulee YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöksiin. Me olemme saaneet tämän vuoden alussa, helmikuun alussa, huomautuksen. Korkein hallinto-oikeus on saanut huomautuksen tästä saamelaisten saamelaisten merkinnästä äänestysluetteloihin. Mä luulen, että ei tavallinen suomalainen kadunkulkija kovin paljon edes tiedä saamelaisuudesta.
Ei todella. Ei todella, mutta mulla on ehdotus Sami Hedbergille, jos on kuulolla.
Sami Hedbergille.
Että voisikohan seuraavaksi tehdä vitsejä niistä päättäjistä, jotka ei ole huolehtinut saamelaisten oikeuksista, tai meistä äänestäjistä, jotka ei äänestä sellaisia poliitikkoja, jotka huolehtii saamelaisista.
Haastamme Sami Hedbergin nyt seuraavassa kirjoittamaan sketsejä enemmistöstä.
Kyllä.
Näin. Tuolla se enemmistö taas menee, katsokaa. Nyt se juo viinaa.
Tässä vaiheessa päädyttiin siihen, että enemmän enemmistö ja valtaa pitävä huumoria.
Vaalit lähestyvät.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään suora lähetys. Täällä on keskustelemassa Helena Ranta, Anna Moilainen, Jussi Turhala. Minä olen Jakke Holvas. Se huumorista, epäkorrektista. Helena Ranta, mikä on aiheesi tänään?
Joo, varmaan moni tämän pöydän ympärillä jo tuolla kuulijoissa arvaa, että puhun tasa-arvosta tai se on aiheen ja Minna Kant. Nyt on kuitenkin vietetty kansainvälistä naistenpäivää ja sitten on Minna Kantin 175-vuotisjuhla ollut tässä. Minna Kant on tavallaan minusta äärettömän ajankohtainen tänä päivänä. Ja kun mä sitten tätä käytyä keskustelua ja näitä erilaisia tilaisuuksia sitten kävin läpi, niin mä ajattelin, että mitähän Minna Kant sanoisi meidän tästä tämänpäiväisestä Suomestamme? Mihin hän kiinnittäisi huomionsa? Mitä hän kirjoittaisi tietyistä ilmiöistä? Ja ihan ajattelin, että olisiko hän kommentoinut tätä Sipilän hallituksen eroakin tässä.
Todennäköisesti.
Mutta joka tapauksessa niin paljon Minna Kantista on puhuttu, hänestä on kirjoitettu. Kansallisteatterissa oli hieno juhla, jossa niin kuin oli hyvin erilaisia lähestymistapoja Minna Kanttiin. Ja Juha Hurme ja kumppanit ovat tehneet kyllä paljon työtä siinä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin tällaisen lähetetyn kirjoituksen, oliko Kanttien avioliitto onnellinen vai onneton? Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi tätä.
En minäkään.
Siis musta tää oli jotenkin, se oli joku oli tuonut tän esille ja sitten
Mutta pidätkö tätä tärkeänä aiheena?
Mä en sanoisin näin, että minusta tämä osoittaa vähän jotain meidän ajastamme. Että me ruvetaan niinku miettimään, että oli joku 1800-luvun avioliitto, oliko se onneton vai onnellinen.
Eikö ne ole kaikki onnettomia?
Mistä sä sen tiedät?
Niistä kaikista
aikamatkaa ja turhaa.
No, mutta joka tapauksessa Minna Kant on ajankohtainen. Kyllä, minusta hän on tutustumisarvoinen ja minusta toivon tietysti, että myöskin laajempi yleisö löytää hänet. Koska silloin kun meidän kirjapiirimme tarttui sitten hänen näytelmänsä Anna-Liisa, niin me käytiin katsomassa se avoimissa ovissa ja se oli äärettömän hieno kokemus. Sitten meillä oli myöskin papin perhe oli meillä. Ja kyllä eivät ne ongelmat välttämättä ole kadonneet, mitä papin perheessä nousi esille tai mikä Anna-Liisassa nousi esille. Tietysti se ympäristö ja se ajankohta oli erilainen, mutta kyllä meillä on näitä samoja kielteisiä ilmiöitä myöskin tässä päivässä. Ja ne pitäisi tunnistaa.
Kyllä.
Koska kun me kuitenkin tavallaan niin kuin seuraamme ehkä laajemmin ja tiedämme enemmän, tiedon välitys on niin kuin nopeampaa, niin meillä pitäisi olla myöskin herkemmät korvat.
Kyllä, ja toihan on äärimmäisen tärkeää tässä ajassa, toi herkät korvat. Ja mun mielestä täällä Kansallisteatterin juhlassa oli yksi näistä monista puheenvuoroista. Siinä todettiin hyvin, että se mikä Minna Kantissa oli erityistä, oli nimenomaan se hänen kykynsä valppaasti tarttua ajankohtaisiin niin kuin ilmiöihin ja asioihin. Että toi on tosi kiinnostava aihe, että miten ne olisi tänä päivänä. Mä itse ajattelen, että yksi on tosi vaikuttunut Minna Kantista ja tosi kiinnostunut hänestä, niin yksi semmoisia mun lempiajatuksia häneltä on tämä, että mikä on nytkin pyörinyt paljon sosiaalisessa mediassa, että kaikkea kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää.
Joo.
Niin mä luulen, että siitä olisi tänä päivänä riittäisi aivan yhtä paljon puhetta kuin aikaisemminkin.
Varmaankin. Saanko mä vielä lukea ennen kuin Jussi pääsee? Mä kävin kirjahyllyni läpi ja tietysti katsoin sieltä kaikki nämä Minnakan klassikot ja sitten kirjat, joita hänestä on kirjoitettu. Ja löysin sitten kirjan, jota en edes tiennyt omistaneeni, jos se osoittaa vain sen, että kirjoja on liikaa. Tämä on tämmöinen Hilja Vilkemaan Minna Kantin elämänkerrallisia piirteitä, jotka perustuu aika pitkälle Minna Kantin omiin muistiinpanoihin. Tämä on vuodelta 1931, ja tätä jo monet ovat pyytäneet muuta lainaksi. Mä en tästä lue, vaan luenpa täältä vielä yhden kohdan, joka ei ole nyt Minna Kantin kirjoittama, vaan joka osoittaa niitä erilaisia hyökkäyksiä. On yksi esimerkki niistä hyökkäyksistä.
Ei ollut ihan helppoa olla Minna Kant aikana.
Ei ollut helppoa olla Minna Kant, ja tietysti vielä Minna Kant Kuopiosta. Siis maaseudulta, pienestä kaupungista. Tämä on suomen kielen ja kirjallisuuden professori Arvi Jenetsin vuonna 1881 kirjoittama runo, joka on tarkoitettu Minna Kantin häpäisemiseksi. Tämä teksti on, tyyli on aivan uskomaton. Ja nyt tämä on siis Jenetsin tekstiä. Kuvailet maasi miehet perkeleiksi tai sortajiksi ilman tuntoa. Ja maasi kodit laulat helveteiksi. Pahuuden valtaan vaivut yhtenään. Et jumaluutta näytä missäkään. Ja nyt täytyy muistaa, minnekään tuli uskonnollinen. Myöskin.
Kyllä. Vihapuhe ei ole meidän nykyään keksintö. Eihän.
Ei. No.
Mä palaisin tuohon artikkeleen, mistä sanoit, oliko Minna Kantin avioliitto onnellinen, vaan musta se on hieno, ja jotenkin tämä, että mitä Minna sanoisi tai mitä Minna teki. Musta se onkin makea tapa niin kuin tuoda historian henkilöitä nykypäivään, ajatella, että mitä Aleksis Kivi tekisi tässä tilanteessa tai mitä Minna sanoisi. Tästäkin on nyt kuitenkin 150 tai 175 vuotta aikaa, ettei kerrota vaan sitä, vaan toihan niin kuin suhteuttaa sen tähän päivään.
Kyllä.
Musta se on hieno. Mä sitten tiedän, että onko se sillä merkitystä, onko avioliitto onnellinen vai onneton, mutta sehän vaan kertoo, että hänkin oli ihminen, eikö niin, ja hänelläkin saattoi olla onneton avioliitto tai onneton, me ei tiedetä, mutta tuolla tavallahan käsitellään kaikkia nykypäivänkin jääkiekkoiden avioliittoja. Että niin kuin siinä musta jotain hauskaa, että se tuodaan tähän päivään se.
Ja tietysti tuossa ajassa vielä se oli tosi merkityksellistä se, että minkä tilan hengittää mies antaa vaimolleen. Niin. Et mä olin itse asiassa lavaklubilla silloin Minna Kantin päivänä, Juha Hurme ja muut puhu Minna Kantista ja teatterista, niin siinä he myös keskusteli tuosta kyseisestä mielipidekirjoituksesta ja tästä aiheesta, niin siellä he jotenkin, siinä oli 3 tai 4 ihmistä lavalla, niin jotenkin totesi, että ei se nyt ihan hirviö se hänen miehensä ole voinut olla, koska muuten hän ei olisi pystynyt kirjoittamaan ollenkaan. Et toki siinä oli sellaista, että ikään kuin vähän osittain haamukirjoittaja ainakin kirjoitti miehensä kanssa lehtiartikkeleita ja muuta tällaista, mutta kuitenkin mies on siis jollain tasolla, hänen on ollut pakko tukea sitä Minna Kantin työtä, koska muuten se ei olisi ollut edes niin kuin mahdollinen sen ajan avioliittokäsityksen niin kuin mukaan.
Ja Minna Kant, hän oli hyvin itsenäinen, hän oli päättänyt, että hän ei mene naimisiin. Ja hän antoi ensin Ferdinand Kantille rukkaset. Hän ei halunnut. Ja sitten tämä Ferdinand lähti sitten tapaamaan Kuopioon Minnan vanhempia ja pyysi sitten hänen kättään.
Mutta Minna Kant, hän oli kyllä voimakkaasti sukupuolimoraalia kannuttava, että ei seksiä ennen avioliittoa. Mun on pakko löytää tämmöinen negatiivinen tästä.
Mulla on niin Minna Kant höyryissä.
Niin, mutta ettei tämän mene ihan suitsutuksen. Pakko löytää.
Suitsutus johtuu siitä.
Saadaanko me tästä nyt joku?
Suitsutus johtuu siitä, että tosiaan tiistaina tällä viikolla Minna Kantin syntymästä tuli kuluneeksi 175 vuotta sen takia, että mä oon ollut suoranainen Kant-viikko. Mutta tähän näin, mitä Helena sanoi, että mihin Minna Kant puuttuisi nykyään, niin Yle Uutisten Mia Gustafsson itse asiassa kirjoitti siitä jutun.
Okay.
Ja se oli, että näihin 5 asiaan. Ensimmäinen oli tasa-arvo naisille. Toinen oli se, että Kant tiesi, mitä oli vihapuhe. Ja suhtautui siihen huumorilla, mutta joskus myös vetäytyi omiin oloihinsa. Sitten kolmas on, että naisten kouluttautumiseen Kant olisi tyytyväinen, mutta ihmettelisi, mihin naiset katoavat kouluttautumisen jälkeen. Ja sitten nelosena, että rikkaat eivät ymmärrä köyhien tuntemuksia, koska tulevat niin eri olosuhteista. Ja vitosena oli, että taiteiden ja kulttuurin arvoa ei nähdä, sivistyksen arvoa ei nähdä, ja tätä Kant surisi. Ja tämä 5 lista oli tehty sillä tavalla, että oli haastateltu tätä tutkija Minna Maijalaa. joka muuten oli myös Kulttuuri Ykkösessä, ja tämä keskustelu löytyy Yle Areenasta.
No niin.
Kuulostaako nämä silti, että pitää kutinsa?
Minusta pitävät.
Mm. Mä voisin vielä lisätä noihin, koska mä oon nyt jotenkin, mun varmaan oikeasti pitäisi tavata jossain aikaulottuvuudessa tämä Minna Kant, koska mä selvästi nyt on vahvasti nostamassa häntä hyvin korkealle jalustalle, mutta mä haluan tuon esimerkin pohjalta, mitä hän on omana aikanaan näyttänyt, niin ajatellaan, että hän olisi tarttunut kaikkiin tämän päivän niin kuin pahimpiin epäkohtiin. Ja yksi mun mielestä niin kuin ehdottomasti Suomessa on se semmoinen tietynlainen sivusta katsomisen kulttuuri, että täällä just niin kuin tämä on niin yksilökeskeinen kulttuuri tänä päivänä, että jotenkin, että jos ei ole oma ongelma, niin ei ole mun ongelma tyyppisesti. Ja sitten varmaan niin kuin yksi asia ehdottomasti, josta hän puhuisi, olisi ilmastonmuutos totta kai. Hän olisi varmasti Greta Thunbergia tukemassa vahvasti ja itse liputtaisi tämän puolesta. Ja sitten myöskin tietenkin kaikki nämä niin kuin maahanmuuttoasiat, jotka on vahvasti niin kuin tänä päivänä läsnä, niin varmasti olisi paljon sanottavaa niistä, uskoisin.
Siis oliko se niin, että ainakin sinä, Helena, olit tuolla Suomen kansallisteatterissa maanantaina?
Mä olin.
Mä katsoin sen Areenasta.
Niin siitä vaan tuli mieleen, että suurta ihastusta herätti sieltä rouva Jenni Haukion puhe.
Se oli munkin mielestä todella vaikuttava. Joo.
Ja kun paikan päällä olit, niin oliko tosi koskettava?
Kyllä se oli. Että kyllä mä toivon, että hän vaikuttaa aviomiehensä puheisiin vähän enemmän.
Yksi asia, jota itse olen tässä Minna Kant viikolla, se on noussut mun mieleen, on se, että tosiaan 1844 syntynyt Kant, se oli, että nyt tämä viikko on mulle paljastanut, että se oli yllättävän niin kuin monipuolinen ja moderni, siis tällainen jalat maassa, ei sellainen korkea kirjallisen formaali. Onko teillä tullut tässä viikon mittaan jotain uusia näkökulmia Kanttiin, että olette tajunnut jotain tämän viikon tiimoilta tai nyt viime aikoina?
No kyllä se oli kyllä mun mielestä kiva tapa käsitellä siinä Kansallisteatterin juhlassa, että Juha Hurme oli poiminut jotain tiettyjä otteita niin kuin Minna Kantin teoksista ja sitten niitä vähän niin kuin puhuttiin ja näyteltiin uusiksi, niin se oli jotenkin itselle, se oli vähän semmoinen niin kuin iltamamainen, että joku, joka on vielä enemmän Minna Kantin töissä sisällä, niin voisi olla sitä mieltä, että se ei ollut niin kuin riittävää ja olisi pikemminkin pitänyt olla joku yksi pidempi pätkä, mutta mulle se oli tosi kiinnostavaa.
Ja Juha Hurme, hän on niin kuin mestari näissä tällaisissa lyhyissä, lyhyitten tämmöisten otteiden tavallaan visualisoinnissa. Mä muistan aina kun silloin itsenäisyyden juhlavuonna, siis 2017 oli tämä iltamat, hänen iltamansa, joita sitten kierrätettiin ympäri Suomea. Ja mä olin Antskuukin työväentalolla sitten katsomassa ja siellä esitettiin Elinan surma.
Joo. Joo, ja sitten jotenkin mun mielestä muutenkin mä tykkäsin siitä, kun mä olin tuolla Ykkösparvella, niin mä näin hyvin sellainen lintuperspektiivistä sen salin ja koko jutun, niin siellä oli jotenkin hieno fiilis, että koko eturivi oli täynnä, siellä oli niin kuin Tellervo Koivisto, Eeva Ahtisaari, Jenni Haukio, Anna-Mari Kähärä, Tarja Halonen, Merja Ylä-Anttila, niin kuin näin. Sitten Mika Myllyaho, Kansallisteatterin johtaja siellä kaikkien naisten keskellä näin. Ja sitten koko lava täynnä, varsinkin se Anna-Mari Kähärän, jota rakastan, niin kuoroteos oli mun mielestä aivan mieletön, että about 80 naista laulamassa siellä lavalla niin kuin semmoisia tiettyjä vahvoja poimintoja, että jos tulee se toinen Jeesus, niin toivottavasti hän on nainen.
Yksi loppuehdotus teiltä vielä olisi kiva kuulla, kun on jaettu tätä Minna Kant-palkintoa, Suomen Messusaation rahoittamaa palkintoa. Viime syksynä sen sai vapaakirjoittaja, kulttuurimoniottelija Kaarina Hazard, ja sen varsinaisen ensimmäinen palkinnon sai piispa emeritta Irja Askola. Ketä suosittelisitte seuraavaksi?
Siis hiljasta on, ja mun mielestä toi olisi niin kuin oma puheenaiheensa, josta voidaan ehkä kohta vielä vähän jatkaa, että ketkä on niitä tämän päivän Minna Kantteja, koska se on vaikea. Mutta mä sanon nyt sen takia, että hän on mielen päällä, niin kyllä siellä Anna-Mari Kähärän tyyppiselle hahmolle mun mielestä voisi antaa. Mutta se, että joku olisi noin monialaisesti merkittävä henkilö, niin ei tule heti mieleen hirveän monta.
Ei mullakaan. Mä oikeastaan tuli mieleen, kun sattumaisin olin juuri Minna Kantin päivänä, kävin silmäoperaatiossa erässä nimeltä mainitsemassa yksikössä tässä Helsingissä. Ja mä menin sinne, vastaanottotiskille oli kolme naista, menin sisään, siellä oli kaksi naista, mut leikkasi lääkäri ja kaksi erikoissairaanhoitajia, jotka olivat kaikki naisia. Ja sitten jälkihoitokin vielä tuli naisen toimesta. Mä kokosin reissun nähnyt yhtään miestä. Ja se ei johtunut mun silmästäni.
Sano Jussi Turhalla.
Mutta se oli niin kuin, jotain on saatu aikaankin varmaan niin kuin tässä tasa-arvon puitteissa.
Haluatko Helena
niin naiset hoitaa sun silmiä.
mä arvasin, jos mä sanon tämän, niin joku ottaa tuonne.
Mä en osaa oikeastaan nyt tuota poimia ketään tällaista rouva suorasuuta.
Jäädään miettimään. Katsotaan, jos otetaan se vaikka aiheeksi joku kerta täällä kisastudiossa. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys ja täällä on keskustelemassa Helena Ranta, Anna Moilainen, Jussi Turhala. Minä olen Jakke Holvas. Sitten Anna Moilainen, mistä puhutaan?
Mun on nyt valitettavasti oltava tuohtunut, vaikka mulla on oikeasti suuri periaate näissä, että mä haluaisin aina vaan intoilla ääneen asioista, joista mä oon innostunut. Mutta nyt mun pitää tehdä poikkeus. Tää liittyy siihen, että olemme taas hipsukoissa maailman onnellisin maa. Eli nyt YK on toistamiseen valinnut meidät maailman onnellisimmaksi maaksi. Skol!
Tämähän on vain vettä.
Mua jotenkin riepoo todella paljon se, että nyt meidän päälle viime vuosina on satanut kaiken näköisiä palkintoja ja nimityksiä, niin kuin erilaisia. Ihan mulla kiehahti täysin, kun tämä julkaistiin tällä viikolla tämä uutinen, niin mä katsoin aamutelevisiota. Siellä oli tosi fiksu yksi tutkija kyllä haastateltavana muistaakseni puhelimitse, ja hän niin kuin painotti sitä, että tässähän on kyse tavallaan niin kuin poliittisten päätösten seurauksesta, että se miten tämä niin kuin muodostuu, tämä on esimerkiksi niin kuin bruttokansantuote, se, että hallitus ei ole korruptoitunut, elinikä on korkea. Eli totta kai se on niin kuin siinä mielessä tärkeää, että meillä niin kuin suhteessa moniin muihin maihin on ihan hyvät elinolot. Siitä on kyse. Mutta se, että sitä kutsutaan onnellisuudeksi, on sitten taas niin kuin aivan toinen juttu, että oli totta niin... Jakke katsoo, kun se ei tykkää liian pitkistä alustuksista, mutta mun on pakko sanoa vielä pari juttua. No. Niin tämä siis Visit Finlandin pomo oli siellä aamutelkkarissa, ja sit mua niinku riepoo niin paljon, että hän sanoi, että onni on positiivinen erottautumistekijä, ja että suomalaiset ovat onnellisempia kuin itse tietävät. Niin mullahan tulee tästä ihan mieleen, että onko tämä joku niinku neuvostoliitto, että meille nyt kerrotaan, että me olemme onnellisia. Jätän muutaman argumentin myöhempään, mutta sanon niin kuin sen verran vielä tässä, että voitaisiinko me esimerkiksi mieluummin miettiä sitä, että miten me oltaisiin niin kuin, miten meidän elämä olisi merkityksellistä eikä onnellista. Mutta mä haluan kysyä teiltä, että mitä nämä kaikki onnellisuuspalkinnot tekee meille ihmisinä?
Mihin me laitetaan?
Kansakunnan
kaapin.
Meidän ainoa ongelma on se, että mihin pokaalit mahtuvat.
Tuossa on juuri varmaan kysymys tuosta sanavalinnasta, että se onnellisuus, niin kuin mäkin mietin, että eikö onnellisuus ole nyt niin kuin kaiken täyttymys ja semmoinen lopullinen hybris ja auvo ja kaikkea muuta, että sen yli ei enää päästä, niin mutta se on vähän niin kuin väärä sana kuvaamaan. Ei me nyt varmaan niin kuin sillä tavalla kansakuntana onnellisia olette. Ehkä siinä pitäisi keksiä joku muu sana. Sitten toinen juttu, eikö tämä vähän niin kuin leikki?
It's just niin kuin, a brand.
Mutta niin tällaisiahan tulee ja menee. Ne on varmaan miljoona ympäri maapalloa.
Mutta just se, että me niin kuin takerrutaan niin itse tyytyväisinä.
Niin takerrutaan, mutta mun reaktio oli täsmälleen päinvastainen kuin sulla. Koska mä ajattelin, että nyt somefiidissä alkaa tulla sitä dissausta. Me ei me olla onnellisia. Voi, kun ei niin kuin, ihan päinvastoin.
Mm. Kuten että Anna kieletä. Tuli. Vai tuliko?
Niin, no siinä.
No mitä Helena Ranta ajatteli?
No siis mä en missään tapauksessa näitä käytettyjä indikaattoreita niin kuin liitä suoraan onnellisuuteen. Et siis tää on musta just tämä niin kuin meidän pyrkimys käyttää tällaisia indikaattoreita ja niiden perusteella laskea, että who's the best one ja who's the second. Se ei niin kuin ole kovin rakentavaa.
Niinpä, se ei ainakaan kehitä meitä.
Mutta se taas on rakentavaa, sehän on positiivista ja se antaa, niin kuin, että hetkinen, ei me ollakaan ihan niin epäonnistunut.
Haluatko aina vähän tukea tälle sun heitolle? Nimittäin Pekka Seppänen Yle Uutisten kolumnista kirjoitti verkkoon tästä aiheesta. Ja hänen mielestään toimittajat uutisoivat tästä asiasta väärin. Seppänen kirjoittaa, että onnellisuutta mitattiin seuraavalla tavalla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa elämäänsä asteikolla 0-10, jossa 0 on huonoin mahdollinen elämä ja 10 on paras mahdollinen elämä. Sitten Seppänen kysyi, että mitattiinko tällä kysymyksellä onnellisuutta. Mielestäni ei. Että mitä vastaisi erittäin onnellinen, mutta aina vain parempaan pyrkivä optimisti? Hän todennäköisesti ajattelisi, että elämä voi olla vieläkin parempaa, ja hän antaisi sen takia omalle elämälleen ehkäpä arvosanan 7. Että mitä vastaisi ihminen, joka ei varsinaisesti ole onnellinen, mutta ei usko, että parempaa oikeastaan on tiedossa, niin olisi loogisesti ja antaisi 10. Niin, toisin sanoen, Seppäsen johtopäätös oli se, että me ollaan onnellisia, me ollaan pikemminkin tyytyväisiä, ehkä jopa vähän tyytyväisiä.
Just näin, Niin. Se on tavallaan se, missä me skoorataan, on nimenomaan se asia, jos me pärjätään, on tyytyväisyys elämään.
Eli vielä hienompaa.
Mutta nämä toiset asiat, mä kerron niin kuin nämä toiset asiat, esimerkiksi se, että jos tutkitaan sitä, että miten paljon ihmiset tuntee positiivisia tunteita päivässä, tai ylipäätään tunteita, niin latinot on ehdottomasti onnellisimpia, ja siinä suomalaiset on kaukana kärjestä.
Sen mä uskon.
Niin, ja sitten myöskin, että jos tutkitaan masennusta, niin mehän ollaan länsimaista Jenkkien jälkeen maailman masentuneen maa. Meillä on maailman masentuneimmat opiskelijat. Ja sitten vielä niin kuin toi merkityksellisyys, että ollakseen onnellinen, ihmisen täytyy kokea elämänsä niin kuin merkityksellisyydeksi, ja sitäkään ei tässä tutkita. Että tässä niin kuin keskitytään vaan tuohon niin kuin tyytyväisyyteen elämään.
Mutta siitä ei ole saanut niin hyviä otsikoita. Suomalaiset on maailman tyytyväisin kansa.
Ei se puhuttele ketään.
Ei me tässä puhutta siitä asiasta.
Niin. No sitten vielä, no onnellisuuteen nyt ei ehkä välttämättä liity tämä uusin keskustelu siitä, että mitä maksaa synnytykset Suomessa ja mitä ne maksaa Yhdysvalloissa. Mutta siis juttelin vähän tähän tätä sivuten eilen sellaisen kollegani kanssa, joka joutuu käyttämään paljon terveydenhuoltopalveluja. Hän sanoi, että kyllä hän on onnellinen veronmaksaja.
Niin.
Se on harvinaista.
Mutta siinäkin paino ehkä sanalla veronmaksaja. Versus tyytymätön veronmaksaja. Maksaa mielellään veroja.
Maksaa mielellään veroja.
Mutta tietää, mitä saa.
Tietää, niin. Ja mitä muut saavat. Tämä tyytyväisyys on vähän eri asia kuin onnellisuus. Niinpä. Ja nuo mittarit, todellakaan nuo indikaattorit, ei ole kovin onnistuneita.
Niinpä. Ja jollain tavalla tämä muistuttaa mua tästä niinku PISA-tutkimuksesta, mikä mua kans vähän niinku arveluttaa, että esimerkiksi se, että ei kehitetä vaikkapa kouluissa yhteisöllistä kulttuuria, kunhan niinku matikka toimii. Niin tuossa on vähän sama, että mun viisas taiteilijakollega sanoi just tuossa äsken lounaalla, että mitä tapahtuu ihmiselle, jos vain se, mikä on mitattavissa, on tärkeää. Että tässä on vähän se, että mitataan taas ja nyt me ränkätään ja nyt meillä on niin. Kaikki hyvin. Ja sen sijaan, että keskityttää siihen, että miten me voidaan rakentaa niin kuin yhteisöllisempää maata, merkityksellisempää maata, näin.
Toisaalta on ollut tutkimuksia, joiden mukaan me olemme Euroopan rasistisin kanssa niin, ja väkivaltaisin kanssa. Kaikkea näin. Että ylipäänsä, että niin kuin molemmissa ääripäistä löytyy niin kuin noita, että jos me ollaan onnellisin, mutta rasistisin.
Niin, mutta tavallaan toi on just mun pointti, että kun me eletään niin kuin Euroopan toiseksi väkivaltaisimmassa maassa naiselle esimerkiksi, että niin kuin tavallaan tällaisena hetkenä, kun me taas valitaan maailman onnellisimmiksi, se on niin, kuin niin helppo lakasta se kaikki muu maton alle ja se, että kylläpä me nyt olemme tässä niin kuin hyviä.
Jokainen käyttää mielestään tutkimusta.
Niin. Mä tietysti mietin myöskin sitä, että milloin mä itse tunnen itseni onnelliseksi.
Niin,
hyvä kysymys. Otetaan kierros.
Joo. No mä voin aloittaa, kun mä tämän otin esille. Mä olen onnellinen silloin, kun mä voin kävellä metsässä. Tiedän, että se ilma, jota hengitän, on kuitenkin kohtuullisen puhdasta. Kuulen lintujen laulun, näin kukkien kukkivan ja ei tarvitse pelätä mitään.
Se on kaunista.
Silloin olen onnen. Tai sitten kun pulahtaa jää avantoon ja pääsee sieltä pois, silloin mä olen onnellinen. Ne on tämmöisiä hyvin pieniä arkisia asioita, joista mun onnellisuuteni ainakin.
Mutta eikö onnellisuus ole pysyvä olotila?
Ei.
Niin, tässä Seppäsellä ja Annalla on ilmeisesti se käsitys, että se on tämmöinen havittelun tila. Silloin ollaan onnellisia.
Niin, musta niin kuin ohikiitävä onnellisuuden hetki. No varmaan joo, mutta musta se, missä tuossa tutkimuksessa puhutaan, että tuolla tavalla ymmärrät, se onnellisuus on jollain tavalla niin kuin aika staattinen.
Niin onkin.
Me todettiin, että se on huonosti tutkittu.
Okei.
Mutta hei, miten Jussi, miten sä koet itsesi onnelliseksi?
No ehkä vähän samantyyppisessä tilanteessa kuin Helena. Että niin kuin,
ohikiitävä.
Ei. On ohikiitävä. Se selviää kohta, miksi se on ohikiitävä. Nyt tämän mun onnellisuuden hetki on alkukesällä saunan jälkeen uimasta kömpiessä, kun vesiskootterit, ohikiitävät vesiskootterit, niitä ei ole vielä laskettu vesille.
Se on aika hyvä.
Mä saisin ohikiitä.
Musta uimasta kömpiessä on ihana termi. Uimasta kömpiessä
on ihana termi. No tällä ruumiinrakenteella ja notkeudella se on niin kuin kauneinta, mitä voi sanoa.
Osaatko sanoa, Anna, kylmiltään?
Osaan sanoa. Mulle ne on ne hetket, kun kokee todellista yhteyttä jonkun muun ihmisen kanssa. Ja se voi olla joku tosi läheinen ihminen tai joku aivan vento vieras ihminen, mutta ei vaan se, että hölisee jonkun kanssa jotain, vaan se, että kokee, että on niinku, sielut soittaa samaa
instrumenttia. Se on niin kuin sanotaan, että kahdella ihmisellä sama sielu.
Niin, jotenkin se, että pystyy jakamaan sen maailmansa jonkun kanssa täysin edes hetken, niin ne on niitä. Mä uskon, että se on nimenomaan hetkiä.
Mä myöskin just, että ne on nämä hetket. Ja kun tässä tuli uiminen esille, niin yksi sellainen aivan ihana hetki, ja se on jo, me joka päivä melkein kesällä, kun käy uimassa läheisessä lammessa ystävättären kanssa, ja sitten kun sieltä on aikansa uinut ja nousee siihen laiturille, istuu siihen penkille ja avaa vihreää teetä sisältävän pienen termospullon, juo teetä mukista ja kertoo hulvattomia juttuja, joille molemmat nauraa sydämensä pohjasta.
Ihanalta kuulostaa.
Aika pienistä asioista. Hei, tämän onnellisuusuutisoinnin yhteydessä Yle Uutiset haastatteli professoria, joka sanoi, että me suomalaiset luotamme toisiimme harvinaisen paljon. Niin tämä luottamusaspekti, niin mun mielestä on ainakin mahtavaa sanoa mun lapsille, että jos ne jossain joutuu vaikeuksiin julkisessa tilassa, niin pysäytä aikuinen ihminen ja kysy apua. Mm. Että ihmisiä voi luottaa. Että mä oon itsekin aina, vaikka mulla on ollut elämässä vaikka kuinka paljon vastoinkäymisiä, niin mä edelleen luotan ihmisiin.
Mm. Tuosta oli juuri.
Että mä en tiedä, onko se sitten suomalaista. Että ei mulla ole semmoinen, niin että kaikilla on joku paha niin kuin piiloagenda ja tämmöinen niin kuin väsynyt kyynisyys. Mm. Niin, vaikka tämänkin verran ikää, niin sitä ei ole vieläkään tullut. Mm. Ja tuottaa ihmisiä.
Mm. TV-uutisissa puhuttiin juuri tästä onnellisuustutkimuksesta, ja siitä haastattelin muutamia ihmisiä. Siinä tuli ainakin yhdessä tai eilen kahdessa, että voi luottaa siihen, että jos sattuu jotain, niin saa apua.
Mm. Joo.
Ja sehän on juuri että sä et jää yksin periaatteessa. En mä tiedä, kertooko sitten sosiaalista turvaverkosta verkosta
vai. Ja tämähän on täysin päinvastainen ajatus tällaiselle sosiaalidarwinismille, jossa niin heti käytetään hyväksi sitä, joka on heikoilla.
Mm. Joo, kyllä. Mm. Joo.
Haluatteko tätä kommentoida vielä, Anna ja Helena? Ovatko suomalaiset luottavaisia? Johtuuko siitä onni?
Mä en ihan suoralta kädeltä
Professori sanoi.
Luottamus rakentuu niin monista asioista, mutta kyllä totta kai mä luotan ihmisiin, mutta mä myöskin olen monta kertaa katkerasti kokenut, että se luottamus ei ole. Se ei olisi kannattanut luottaa.
Mutta eikö sitten voi vain sanoa, että sillä toisella sattui olemaan huono päivä?
No, en tiedä.
Tätä pitää jäädä pohtimaan.
Anna Hiero Leukassa. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Jakke Holvas juontaa ja täällä on Helena Ranta, Jussi Turhala, Anna Moilanen. Sitten on Jussi Turhalan vuoro tuoda tämmöinen keväinen sporttinen aihe, vai mitä?
Kyllä.
Sä teet urheilutoimittajan näköinen.
Se ei ole koiran kakat.
Mulla on muuten siitä tarina. Mulla tänä aamu alkoi karveesti, koska kun mä käytin sitä koiran kakkapussia, niin käsi lipsahti.
Just.
Ja sitten mä työnsin sen hankeen puhdistaakseni käteni siellä.
Miljoona tapaa kätkeä koiran kakkapussia.
Tämä teidän verkkokalvoillinen loppupäiväksi.
Itsehän pidän erite huumorista.
Joo.
Ja tilanne komiikasta.
Se oli karmeaa.
Tässä on ihan tuore otsikko lehdestä. Musta katumaasturi herätti pyöräilijässä alkukantaisen raivon. Videolle tallentui rankkaa kiroilua, erilaista uhkailua ja lopuksi antaumuksellista sylkemistä. Tässä kuvataan sitä, kuinka pyöräilijä on itse ilmeisesti kokenut kaltoinkohdelluksi katumaasturin toimesta. Maasturi ei ole antanut tietä tai jotain tämmöistä. En tiedä, olisiko pitänytkään, se ei tästä jutusta selviä, mutta tämä joka keväinen, joka kesäinen pyöräilyraivohan on tullut taas kadulle. Ja itse asiassa se on, mistä halusin puhua, että mikä siinä on, kun niinku pyöräily, joka on sillä tavalla, ainakin minun mielestä useampien muidenkin, niinku kenties paras mahdollinen ekologisen ja taloudellisen liikkumismuoto, miksi se herättää niin paljon raivoa kaupunkilaisissa. En tiedä, maaseudullakin. Totta kai nythän yksi tämmöinen aihe talvella, Helsingin kaupunki teki sellaisen periaatepäätöksen, että priorisoidaan pyöräteiden kunnossapito, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi tuo baana nuoltiin 10 traktorin voimalla niin kuin suunnilleen vartin välein. Ja sitä kun ajoi siinä talvipakkasella, niin ajattelin, että näinköhän niin kuin esimerkiksi vanhuksista pidetään yhtä hyvää huolta kuin tästä baanasta, missä hyvin toimeen tulevat salskeat kaltaiseni citypyöräilijät niin kuin ajavat töihin hienona pyörillään. Että siinä tietysti voidaan miettiä, että onko se pyöräilyn priorisointi niin kuin näin tarpeellista. Tästä mä haluaisin puhua, että onko tämä niin kuin suomalainen ilmiö, tämä niin kuin pyöräilyn raivo. Mutta jottei tämä jäisi pelkästään valittamiseksi, niin mä olen alkanut tuossa talvella miettiä, koska mä oon talvipyöräilijä. Suomestahan voisi oikeasti tuoda tämmöinen talvipyöräilyn niin kuin kuningasvaltakunta. Nyt kun hiihto ei tunnu oikein onnistuvan eikä ampumahiihtokaan, niin miksei me oteta pyöräilyä sellaiseksi, niin kun, että me ollaan asiantuntijoita siitä, että jossain vaiheessa oli tämä snow-how, mutta tuntuu kadonneen se juttu, mutta miksei tämä fillarointi. Meillä onhan mahdollisuuksia. Meillä on järviä, minkä päällä voi fillaroida. Meillä on maaseudulla teitä, kaiken maailman juttuja voidaan tehdä siellä. Voidaan tehdä sititalvipyöräilyä, alamäkipyöräilyä, ylämäkipyöräilyä, ihan mitä tahansa. Mä kooklasin, mutta missään ei olla mun mielestä otettu sitä niin kuin haltuun, tätä talvipyöräilyä. Se sopisi mun mielestä tähän aikaan.
Tuolla
Helena Ranta.
Mulla on kakkoskoti Pudasjärvellä Syötteellä ja siellä on paljon talvipyöräilyreittejä. Ja ne on aivan uskomattomia ne pyörät, joita siellä on saatavana. Siis semmoisia oikein läskipyöriä.
Fatbikeja.
Oikein siis. Ja niitä on hyvin monenlaisia. No, sitten siellä on myöskin talvipyöräilytapahtumia. Et siellä Pudasjärvellä mä en ole ainakaan kokenut mitään tällaista pyöräilijöihin tai pyöräilyyn kohdistuvaa raivoa. Siellä on tai vihaa, että siellä kyllä kaikki näkevät sen niin kuin yhtenä ulkoilun muotona.
No mä erotan mielessäni talvipyöräily ja kesäpyöräilyn täysin. Et mä oon valmis, mun mielestä talvipyöräilijä tässä Jussi hyvänä esimerkkinä on niin kuin pyöräilijöiden aatelia, että talviaikana, nyt puhun tietenkin omasta niin kuin urbaanista ympäristöstä. Niin,
kuten villatakki on vaatteiden aatelia.
koska talvella mun ei ikinä, mä en ikinä koe, että mun täytyy niinku varoa tai pelätä pyöräilijöitä. Et mun mielestä talvipyöräilijät käyttäytyy. Sitten taas kesällä mun mielestä valitettavasti toi niinku kaupunkipyörämeininki on räjäyttänyt aivan viidakoksi tämän kaupungin. Että ennen oli semmoisia satunnaisia sunnuntaipyöräilijöitä. Nyt mä en puhu niistä niinku speedotyypeistä, jotka on
torpedopyöräilijöistä.
Niin, mä en puhu niistä, vaan mun mielestä kaikista kauheimpia nykyisin on NS-sunnuntaipyöräilijät, joita ennen oli silloin tällöin jalkakäytävillä, mutta nykyisin ne kaupunkipyörät niinku jalkakäytävät on täynnä niitä. Joo. Ja kukaan ei ole olemassa niinku pyöräilykulttuuria, joka olisi huomaavaista. Ja nyt pakko vetää ulkomailta esimerkki, että mä oon tuossa viime vuosina ollut tuolla Portlandissa, Oregonissa, Jenkeissä niinku useampana vuonna käymässä. Ja sehän on Jenkkien polkupyöräily, työpyöräilyn pääkaupunki, että siellä pyöräillään todella paljon. Ja siellä sekä autot että pyöräilijät ottaa kävelijät niinku ensimmäisenä huomioon. Mm. Et todella jos kävelijä on tullut suojatielle, niin häkellyttävän pitkän matkan päästä jo sekä pyöräilijät että autoilijat alkaa hidastaa. Ja eihän täällä ole sitä täällä, niin kuin molemmat vaan ajaa ohi nyt kärjistä, mutta se on vaan todella erilainen kokemus, että siellä kokee olevansa turvassa. Täällä mä en koe kesäaikana, että tämä on sinänsä tosi ajankohtainen aihe, yhtä ajankohtainen kuin Minna Kant, koska just ihan eilen ja toissa päivänä on taas ruvennut olemaan sitä, että pitää katsoa vähän ympärilleen.
Niin täällä ei ole pyöräkulttuuri, mutta ei myöskään niin kuin olla selville pyöräilyä tuosta noista liikennesäännöistä.
No
musta tuntuu, että tuo juttu, mitä mä siteerasin, niin siinä on vaan käynyt niin, kuin niin että pyöräilijä ei ole välttämättä ymmärtänyt, että autoilijan ei kuulu häntä väistää.
Joo, joo.
Ja se on aika yleistä, koska pyöräilijän kuvittelee, että mä tuun aina ekologisesti oikealta.
Joo,
eikö niin, että mua pitää kaikkien väistää, koska mä oon hyvä ihminen.
No just tämä, siis jollain tavalla tämä on näin.
Sitten syntyy tollaisia, mutta niin kuin se on niin kuin vaikeaa, että ehkä jos katsoo jotain Amsterdamia tai Kööpenhaminaa tai tämmöisiä kaupunkia, siellähän mennään lepposasti niin kuin ilman kypärää, se on kellään kypärää. Mm. Ja niin kuin se vauhti on tietysti vähän hiljaisempi. Täällähän nyt mennään kovaa ja näin poispäin nämä torpedopyöräilyt, mutta kyllä nämä kaupunkipyöräilytkin varmaan molemmissa on puutteita niin kuin siitä osaamisesta.
Eikö sitten nimenomaan kaupunkisuunnittelussa pitäisi ottaa paremmin huomioon?
Sehän on otettu.
Se on otettu.
Tuonne Käpylään rakennettiin hieno pohjoisbaana, joka maksoi vissiin 12 000 euroa. Ja siinä vieressä meni semmoinen mukavasti loivasti kumpuileva kävely kautta pyörätie, joka minusta oli aivan mainio. Niin kuin, joo, siinä oli pari pientä ylämäkeä, mutta sitten ilmeisesti ylämäkeä ei saa olla.
Mutta miten tätä kaupunkikulttuuria saadaan kehitettyä tämän suhteen, koska jos sä puhut brändäämisestä, niin joo, varmaan talvipyöräilyä voi erikseen.
Eli tässä pelkkä kaupunki vaan koko maahan, Suomeen.
Kyllä, ja toivottavasti muualla maassa tilanne on parempi, mutta sanoisin vaan, että ensin mun mielestä pitäisi niinku kehittää tätä kulttuuria ja muiden huomioon ottamista, ja sitten voidaan ruveta harkitsemaan brändin rakennusta.
Niin, onko tässä mihin jäätiin tuossa edellisessä keskustelussa, tämä toiseen luottaminen, niin eikö se pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välillä toimikaan?
Niin, toisen huomioiminen siis myös ihan.
Koska ihminen muuttaa roolia heti, kun se vaihtaa niin kulkuneuvoa, että pyöräilijästä tulee ihan samanlainen mulkvisti, kun auto oli häntä kohtaa, kun hän on auton puikoissa ja jalankulkija samoin.
Kemissä rakennetaan tänä vuonna pyöräväylä, että ei ole vain Helsingin ilmiö. Ja sitten tosiaan tasaviikko sitten Ylläs valittiin vuoden retkikohteeksi 2019. Suomen messusäätiö valitsi Ylläksen siksi, että retkikohdekilpailun teemana oli maastopyöräilyreitit. Mm-hmm. Kilpailussa haettiin reittikokonaisuutta, joka koostuu metsäpoluista, ulkoilureitistä ja hiekkateistä, joissa pyöräily on sallittu. Ei siis tällaista päällystetyistä pyöräteistä. Eli kyllä tässä nyt jonkunnäköistä vetoa olisi vähitellen.
Niin toihan on varmaan maastopyörän tuon vanha ilmiö, mutta liittyy ehkä kesään, mutta miksei.
Niin, sitten tuo tietysti tuo kesäpyöräily Lapissa ja Lapin luonto ei kyllä niin kuin.
Eikö kestä sitä?
No siis se kestää, jos ne on tavallaan niin kuin niin hoidettuja reittejä, mutta. Siinäkin on sitten se kulttuuri, että lähdetäänkö sitten jollekin semmoiselle reitille, joka ei ole virallinen pyöräilyreitti, ja silloin kyllä siitä jää Lapin herkkään luontoon kyllä jää.
Siitä jää, mutta ei nyt kuitenkaan niin paljon kuin Mönkijällä.
Mutta jos ajatellaan ihan vaan pyöräilyä.
No ketkä saa Mönkijällä sitten siellä ajella?
En tiedä, meillä on Mönkijäkulttuuri.
Niin.
Suomi mönkimisen
mallimaaksi. Hei, voisiko olla Suomesta mönkijämaa? No siis maailman onnellisin mönkijämaa.
Siis mitä tapahtuu nyt esimerkiksi Pohjois-Suomessa Kilpisjärvelle, kun norjalaiset tulee sinne, kun Norjassa on rajoitettu moottorikelkailua ja sitten Suomessa, Suomen puolella saa melkein niin kuin elää pellossa.
Mutta sen vaan sanon, pyörähän on niin kuin kulkuvälineen semmoinen leikkimielinen, joustava, jopa improvisoiva, että jos siihen aletaan soveltaa samanlaisia liikennesääntöjä kuin 24-metriseen rekkaan, niin ei siitä katoaa jotain pyöräilylle ominaista. Lapsenomaisuutta ja kujeilevuutta.
Kuhan ei kujeile mun päälle.
Mä just mietin sitä, että voiko kukaan vastustaa pyöräilykulttuurin kehittämisen ja pyöräilyn lisäämisen ajatusta. Mä muistin puoli vuotta sitten, muistatteko sanan fillarikommunismi?
Joo, muistan. Timo Soini.
Timo Soini kirjoitti blogissa, mä oikein poimin sen, että fillarikommunistit eivät hekään pelasta maailmaa. Konservatiivisia silmiä verestää aamunäkymä, jossa makkarankuoreen tungettu vartalo viilettää munankuori päässään 1000 ja 100 välistä suojatiellä, välistä autojen seassa ja jalkakäytävällä kohti aamumysliä.
Ja niin ne lapset ajelevat apupyörillä, jotka yhteiskuntaa kustantaa.
Mutta mä rupesin miettimään tätä vain, että pyöräilykriittisyys, että mikä voi harmittaa?
Se harmittaa, mä uskon, että se harmittaa.
Mikä siinä on niin harmillista?
Kun sä tuossa loppumattomassa autojonossa, joku fillaroitsija vetää siitä ohi niin kuin sillain niin kuin autojen välistä.
Se vaan turhauttaa.
Se on himassa niin kuin 3 varttia aikaisemmin kuin sinä.
Mutta ei, mua harmittaa nimenomaan se, että ei noudatta liikennesääntöä. Et mä joudun pelkäämään jalkakäytävällä kulkiessani, että joku ajaa mun päälle. Koska oikeasti nyt tämä voi kuulostaa kärjistykseltä, mutta mä viime kesänä mietin tätä, että jos mä näen 100 pyöräilijää päivässä, niin yksi niistä ajaa niin kuin muualla kuin jalkakäytävällä. Johtuu osittain siitä, missä mä liikun. Mä en liiku baanan lähellä niinkään, mutta näin se vaan on, että jengi ajaa jalkakäytävillä nykyisin.
Niin ajaa, joo. Mutta se johtuu vaan siitä, että ne ei tiedä, että ei saa ajaa.
Mm. Varsinkin no kuka kertoo niille?
Tässä me koko ajan kerrotaan.
mä mietin sitä pyöräilyä ihan noin tämmöisenä tavallaan niin kuin vaihtoehtona sille, että käyttäisin yksityisautoa. Mm. Ja mä totesin, että siellä pohjoisessa niin lähin kauppa nyt on ehkä 4 kilometriä, mutta siis lähin semmoinen, mistä mä saan kaikkea, niin sinne on joko 30 kilometriä tai 50 kilometriä. Mm. Ja sitä matkaa nyt ei ehkä ihan päivä, ei pyöräile. Mutta että, kyllä täytyy sanoa, että tämä käyty keskustelu, tämän viimeisten vuosien aikana käyty keskustelu, niin on kyllä johtanut siihen, että nyt mä en enää käytä yksityisautoa tullessani Helsinkiin, asun Länsi-Uudellamaalla, vaan nykyään käytän junaa.
Niin.
Ja toivoisin tietysti, että se juna olisi joskus ajoissa.
Sekin päivä koittaa vaan.
Ehditäänkö lopuksi päivitellä sähköpyöriä? Mikä ihme on motiivina siinä? Mikä se oli Jussi sun ehdotus, että mikä voisi olla vähän vastaava?
No sitten voi tietysti kehittää tällaiset, että se on pieni polttomoottori siihen moottoripyörään. Sitä voisi kutsua moottoripolkupyöräksi, sillä voisi keksiä lyhenteen mopo.
Ja sitten, niin? Millä soutaminen korvataan?
Soutamisessa sitten laitetaan sen perään sähkömoottori ja sittenhän niin kuin moottori. Ja sitten kun tämä moottoripolkupyörä, eli mopo jalostuu, niin se laitetaan 2 pyörää lisää ja se katetaan. Ja sitä aletaan kutsumaan nimellä automobiili ja myöhemmin se lyhennetään autoksi. Näin, tällainen mä visioin, että tämä pyörä, sähköpyörä, mopo, että se menee näin.
Tänään muuten tuli.
En ole ehkä näkemässä tätä kehitystä.
Pyöriä tekniikka kehittyy jatkuvasti. Yksi kotimainen polkupyörävalmistaja, jota nyt en tässä sano, lähetti tänään toiminnoksiin tiedotteen, että se täyttää tänä keväänä 10 vuotta veljesten perustama fillarifirma. Siinä oli ensin 2 hengen porukka ja nyt on 20 ja ne vie ulkomaille 2/3 ja perustaa tämmöisen pop-up-kaupan Pariisiin. keskustaan toukokuussa, että ala on kaikkea muuta kuin nähty, sanoo toinen yrityksen perustajista. Että kyllä mä uskon tähän, että tässä on vetoa, koska mulla on ainakin ollut lapsille, kun on nostanut pari käytettyä pyörää, ne on ollut hirveässä kunnossa ihan niin kuin roska. Että täytyy kyllä olla kunnon kamaa sitten, jos lähtee liikenteeseen.
Niin. Minna Kantkin olisi pyöräillyt.
Mulla on tuolla pohjoisessa yksi tämmöinen liki 80-vuotias ystävätäni, jonka käy joskus sauvakävelyllä, ja hänellä on sähköpyörä. Ja hän niin kuin pyöräilee, ja sitten hän sanoi, että kun tulee se kova ylämäki, niin silloin hän menee sitten niin kuin sähköpyörä.
Joo, ja sillä pystyy menemään paljon pidempiä matkoja. Kyllä. Se on siinä mielessä hyvä, ja niin kuin näin, että ei sillä tavalla voi olla kriittinen sitä kohtaa.
Niin, se on hänelle, siis hän ei pysty kävelemään kovin paljon, että hänelle tämä tämmöinen polkupyöräily ja sitten ylämäessä sähkön avulla.
Se on tosi hyvä.
Niin se on hyvä, hän pääsee silloin ulos.
Ja kaikkea voi tehdä pyöräillessä. Mun on pakko sanoa, että mä oon lukenut yhtä filosofista kirjaa kerran pyöräillessä.
Lukenut vai kuunnellut?
Luin sitä, joo. Mutta siellä Martin Laaksosta Myyrymäkeen menin ensimmäisestä tyttöystäväni luo, ja sitten se oli tuossa stongalla siinä edessä ohjauspyörällä. Kyllä mä aina joku nelisen sivua pääsin eteenpäin.
Nuorena kilpailtiin siellä, kuka pystyy pidempään ilman käsiä.
Se oli
mä ajattelin, kun mä lähden tästä, niin mä ehkä palautan taitoni mieleen, niin katsotaan, mitä
siitä varmaan 60 vuotta, kun minä olen kokeillut tuota viimeksi.
Vitsi jatkuu niin, että seuraavaksi kilpaillaan sillä, kuka ajaa parhaiten ilman hampaita.
Nimenomaan.
Kiitos keskustelusta. Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, yrittäjä Anna Moilanen ja copywriter Jussi Turhala. Tässä oli tämän perjantai Kulttuuri Ykkönen ja kisastudio. Pekka Toikka tuottaa Kulttuuri Ykköstä. Äänitarkkailijana täällä musiikkitalossa toimi Tommi Slotte. Minun nimeni on Jakke Holvas. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, millä lailla Virpi Hämeenanttilan dekkarisarjan hahmot astuvat musikaalinäyttämölle. Murhamusikaalikeskustelun juontaa Pia-Maria Lehtola. Oikein hyvää perjantai jatkoa koko Suomeen.